Πρώτο πρόγραμμα.
Ποτέ μου δεν αγάπησα καμία και σε έχασα. Γιατί όπως φαίνεται η αγάπη τελικά δεν έχει σημασία. Και κάπως έτσι η νύχτα αυτή με βρίσκει πάλι μόνο. Να πίνω, να μεθάω, να θυμώνω με κόκκινα φανάρια να περνάω. Και κάπως έτσι η νύχτα αυτή με βρίσκει να σε βρίζω, να πίνω, να μεθάω, να καπνίζω και ακόμα πιο πολύ να σ' αγαπάω. Και είδα όλα μου τα λάθη μες στο βλέμμα σου. Σε φίλησα και αποχαιρέτησα τα χείλη και το ψέμα σου. Σ' αγάπησα όπως ποτέ μου δεν αγάπησα καμία και σε έχασα. Γιατί όπως φαίνεται η αγάπη τελικά δεν έχει σημασία. Και κάπως έτσι η νύχτα αυτή με βρίσκει πάλι μόνο. Να πίνω, να μεθάω, να θυμώνω με κόκκινα φανάρια να περνάω. Και κάπως έτσι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχουμε και λέμε, έχουμε να πούμε πολλά. Καταρχήν, ξεκινάμε με τα χρόνια πολλά. Σε Αντώνιδες και Αντωνίες. Δηλαδή, πάνω που πας να πάρεις, έχεις ένα μικρό διάλειμμα από τις γιορτές που έχεις μπουχτίσει. Τώρα ξεκινάει πάλι μια περίοδος με αρκετές γιορτούλες. Άλλες με περισσότερο κόσμο, άλλες με λιγότερο. Για να σε ξαναφορτώσουν με τα άγχη. Έτσι των βαρών. Έχουν ξεκινήσει από τώρα δίαιτες και τα λοιπά, συμβουλές. Έχει να γίνει ο κακός χαμός. Για την ώρα μαζεύουμε λίγο λιπάκι γιατί έρχεται κρύο το Σαββατοκύριακο. Μέχρι Παρασκευή καλός ο καιρός, Σαββατοκύριακο όμως αλλάζει για το μετά δεν, ό,τι μαθαίνετε από τους μετεωρολόγους. Εδώ θα τα μαθαίνετε υπεύθυνα από το πρώτο πρόγραμμα, πάντοτε με τους επιστήμονες που βγάζουμε, αλλά κρατήστε το ως δεδομένο ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε έναν νορμάλ χειμωνιάτικο καιρό. Όχι, δεν έρχεται ούτε η Ανταρκτική να κάνει, ούτε θα δείτε πιγκουίνους έξω από το σπίτι σας. Θα είναι ένα νορμάλ χειμωνιάτικο Σαββατοκύριακο. Μάλλον επειδή έχουμε καλομάθη, όταν πέφτει η θερμοκρασία κάτω από 5 βαθμούς, ξαφνικά λες, τι γίνεται. Στην Αμερική μείον 40 και πάνε και ψηφίζουν. Αυτό είναι το χειρότερο. Τίποτα δεν τους κόβει. Μείον 40, έχουν κρυσταλώσει τα πάντα, έχουν φριτζώσει όπως λένε φίλοι μου Ελληνοαμερικάνοι. Το κάρο δεν μου βάρει. Το αυτοκίνητο δεν κινείται. Το κάρο δεν μου βάρει. Έχει φριτζώσει. Είναι σε μία πρόταση τα μαθαίνεις όλα. Αυτά απασχολούν έτσι τον κόσμο προς τα έξω. Είναι πολλά περισσότερα βέβαια που απασχολούν, γιατί η κρίση που υπάρχει με τις επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα και ό,τι αυτό σημαίνει για το παγκόσμιο εμπόριο. Ήδη πολλές μεγάλες εταιρείες έχουν προαναγγείλει μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις τεχνολογικού εξοπλισμού. Το 12% του παγκοσμίου εμπορίου περνάει μέσω των στενών του ΣΟΕΣ που συνδέεται άμεσα με το ότι γίνεται στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό θα το δούμε πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα μπροστά μας. Από την άλλη, έχουμε τους ανοιχτούς πολέμους, Ουκρανία, μην ξεχνάμε το τι γίνεται, Γάζα, επίσης μην ξεχνάμε το τι γίνεται, και συνολικά υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, το συζητούσαμε και χθες με την κυρία Βούλτεψη, 200 εχθροπραξίες. Γενικά, μικρές, μεγάλες κτλ. Σε δουλειά να βρισκόμαστε. 200 σε όλο τον κόσμο. Εποχή ειρήνης, 2024. Στα καθημάς, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα συνεχίζει, καλπάζει, ό,τι και αν γίνεται. Δεύτερος υψηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ περισσότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Εξήγηση, ξέρω, καμία. Πλέον θα τα ρίξουμε στο Θεό. Θα κοιτάμε πάνω και θα λέμε γιατί, Θεέ μου, ο πληθωρισμός καλπάζει στα τρόφιμα στην Ελλάδα. Μέσος όρος ευρωπαϊκός στο 6%, 8,4% στην Ελλάδα. Τώρα μην ξανασυζητήσουμε για τον εισαγόμενο πληθωρισμό. Ναι, μεν υπάρχει, είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, αλλά το πλέον υπαρκτό πρόβλημα είναι το τι γίνεται από την έλλειψη ελέγχων και ότι αυτό εδώ πέρα σημαίνει για την αλυσίδα μέσα την εφοδιαστική στην εσωτερική αγορά. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι έχουν πέσει πρόστιμα πολλών εκατομμυρίων τον τελευταίο ένα με ενάμιση μήνα. Δηλαδή, αν όλα πηγαίνανε καλά και ήταν εισαγόμενος ο πληθωρισμός, δεν θα φεύγανε τα μύρια έτσι σε πρόστιμα κάθε τρεις και λίγο. Κάτι σάπιο συμβαίνει στο βασίλειο της Δανημαρκίας, που έλεγε και ο ήρωας, αλλά δεν ξέρω, για πολύ καιρό εδώ πέρα μάλλον επιλέγαμε να το αγνοήσουμε και να στεκόμαστε στα καλάθια του νοικοκυριού, στα καλάθια του νονού, στο καλάθι της γαλοπούλας και του βραστού αυγού. Και έτσι κυλούσε η καθημερινότητά μας και τα φορτώναμε όλα στον εισαγόμενο πληθωρισμό. Μέχρι πέρσι η αλήθεια και σου δίνει μια δυνατή σφαλιάρα. Σαρωτικές αλλαγές στην ελληνική αστυνομία. Πολύ βαθιά έπεσε το μαχαίρι. Δηλαδή, επέλεξαν αυτή τη φορά κάποια αξιωματική οι οποίοι είχαν δείξει καλά αντανακλαστικά στην κρίση στον Εύρο, τότε με τις μεταναστευτικές ροές, τον υβριδικό πόλεμο, όπως τον έχουμε ονομάσει κάθε υπερβολή στη χώρα. Σίγουρα δεν δούλευε καλά το όλο κομμάτι της αστυνομίας εδώ και καιρό. Ελπίδα είναι ότι ενδεχομένως τώρα με την επιλογή κάποιων νέων προσώπων να γίνει κάτι στην καθημερινότητα. Και δεν λέω για το βαρύ έγκλημα τώρα, το οργανωμένο, τι θα κάνουν μεταξύ τους οι νονοί της νύχτας, πως εξοδετερώνει ένας τον άλλον, αλλά για την καθημερινή εγκληματικότητα, η οποία είναι πάρα πολύ και σημαντική. Μια βόλτα να κάνετε στο κέντρο της Αθήνας, όχι αργά, δεν λέω να πας 10-11, ξεκίνει εκεί από τις 6-7 και επιχείρησε να πας από Ομόνια μέχρι πλατεία Καραϊσκάκη και να περπατήσεις. Καλή τύχη, πάρε μαζί σου και το φυλακτό του Άγιου Χριστόφορου. Τελείωσε και το μασάζ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Τώρα κρατήστε και ένα μικρό καλάθι, ότι μπορεί να λείπει η λέξη γάμος στο τέλος. Καμιά κατοσταριά είναι αυτή που έχουν πιστεί. Αυτό σημαίνει ότι αν είναι καμιά κατοσταριά αυτή που έχουν πιστεί, η άπιστη εντός εισαγωγικών είναι επίσης πολύ μεγάλο ποσοστό. Σύμφωνα βέβαια με το κυβερνών κόμμα, αυτό δεν αποτελεί αίτιο κρίσης και σύγκρουσης, αλλά αν έχεις περίπου έναν στους τρεις που διαφωνεί εμπράκτος, δεν ξέρω αν αυτό δεν ονομάζεται κρίση, σίγουρα δεν ονομάζεται και βελούδινη κατάσταση και ότι όλα πάνε καλά. Και στο ΣΥΡΙΖΑ δεν αφήνουν καμιά έτσι ευκαιρία στο να. Άσε να έχει κανένα άλλο προβλήματα σε αυτή τη χώρα. Μην νιώσουν, μην πάει συζήτηση σε κάποιον άλλον που μπορεί να έχει προβλήματα, ας πούμε, για παράδειγμα η κυβέρνηση. Κάθε μέρα κάτι θα γίνει. Νέο θέμα, το αν ξυλώθηκαν οι αφίσες του Αλέξη Τσίπρα από τα κεντρικά της Κουμουνδούρου με τον κύριο Κασελάκη να πατάει. Θα βάλουμε ακόμα περισσότερες. Εντάξει, είπαμε να το κάνουμε εμείς το κτίριο με fake volant και τα λοιπά. Βάλει και τις σπέτσες, βάλει και τη μάλλον. Δηλαδή. Υπάρχει μια λαϊκή ρίση όπου ο φτωχός και η μοίρα του δεν είναι, για το συγκεκριμένο δεν είναι ακριβώς το φτωχός, αλλά σίγουρα είναι προβληματικό το όλο αυτό. Εκτός αν θες να βρίσκεσαι στην επικαιρότητα, έστω και για τους λάθους λόγους κάθε φορά. Λοιπόν, κάπως έτσι θα κινηθούμε και σήμερα, παρέα μέχρι τις 2, επαναφορά στην κλασική ώρα της εκπομπής, χωρίς τον Ζόρζο, από Δευτέρα ξανασμίγουν τα ειδόνια, καναρίνια και τα λοιπά. Εμείς θα πάμε εδώ με την καλύτερη δυνατή σύνθεση και σήμερα. Νίκος Σκλαβενίτης στην ρύθμιση των ήχων. Μαρία Κόντου πανέκαμψε, ο βράχος της εκπομπής. Ήρα Πανανίτου στα πολύ ωραία τραγούδια που θα ακούσουμε με πολύ ρομαντική διάθεση τον τελευταίο καιρό. Ήρα, Στέλιος Βραδέλη στο μικρόφωνο. Παρέα μέχρι τις 2 τα δικά σας μηνύματα για ό,τι παρατηρήσεις, αντιρρήσεις και εγώ ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Πρώτο κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Εντελώς δωρεάν η επικοινωνία με την εκπομπή μέσω της εφαρμογής Messenger.
Βαρεθήκα ίδια χαστού για να μου δίνουν και εμένα που έμαθα να δίνω μια ζωή. Και όταν μένω μόνος μου στοιχηματίζω αν είναι εύκολο να αλλάξεις μια ψυχή. Τα ξεχάσω, πρώτη στα νύχια τρελαθώ. Θέλω τα μάτια της, μα τα ξεχάσω, ρώτησα ίδια τρελά. Δεν θέλω τίποτα να αλλάξω, δεν θέλω κάτι να σκεφτώ. Θέλω τα μάτια της να τα ξεχάσω, ρώτησα ίδια τρελά.
Ακρίβεια, ακρίβεια, ακρίβεια. Είναι και αυτό που συζητάνε παντού. Δηλαδή ο μήνας δεν βγαίνει και τα αποτελέσματα, μάλλον κάθε φορά που ανακοινώνεται πληθωρισμός, βλέπεις ότι τα τρόφιμα, ο πληθωρισμός των τροφίμων πραγματικά καλμπάζει και προσπαθείς να καταλάβεις το γιατί. Το είπα και στην εισαγωγή, ότι αυτό το περί εισαγόμενου πληθωρισμού, ναι μεν ισχύει, αλλά όπως αποδείχθηκε και από τις παρεμβάσεις και του Πρωθυπουργού και του αρμόδιου Υπουργού, είναι εν μέρη αλήθεια. Γιατί υπάρχει τεράστιο εσωτερικό πρόβλημα και με τις τιμές από άλλες που ξεκινάνε το χωράφι μέχρι να καταλήξουν στο ράφι, το τι γίνεται, τα πόσα καπέλα μπαίνουν, και βέβαια και όλη η κακή λειτουργία της αγοράς που άφησε πολλές εταιρείες να δουν ανεξέλεγκτες. Και γι' αυτό πέσανε και τόσα εκατομμύρια πρόστιμα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Καλησπέρα στον κύριο Γιάννη Πηλίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος ένας μικρομεσαίων σούπερ μάρκετ Ελλάδος. Και κύριε Πηλίδη, πρωτού πάμε στα τελευταία στοιχεία με τον πληθωρισμό των τροφίμων, που είναι ο δεύτερος υψηλότερος στην Ευρωζώνη, αρκετά πάνω από τον μέσο της Ευρώπης. Έχω κάποια στοιχεία από πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε πριν από τρεις ημέρες. Λέει, το 2020 ένα λίτρο ελαιόλαδου κόστιζε στην Ελλάδα 4,12 ευρώ. Σήμερα το ελαιόλαδο είναι 64% πάνω και στις ιδιωτικές ετικέτες 100% σε σχέση με το 20. Στη ζάχαρη πήγαινε 0,73 το κιλό το 2020 και έχουμε ανατίμηση που φτάνει σε ιδιωτικές ετικέτες το 195% ή 169% σε ετικέτες εταιριών και μια σειρά άλλων έτσι προϊόντων που σίγουρος ότι τα γνωρίζετε. Πώς εξηγούνται τόσο μεγάλες έτσι αυξήσεις?
Κοιτάξτε, το θέμα είναι πάρα πολύ σύνθετο και δυστυχώς στα κανάλια απλοποιείται πάρα πολύ και από τον κόσμο απλοποιείται πάρα πολύ, αλλά από τον κόσμο είναι λογικό διότι δεν ξέρει πώς λειτουργεί η αγορά. Ναι. Αλλά από τα κανάλια δεν το περίμενα, ας πούμε. Κοιτάξτε τι γίνεται. Κατά πρώτο θα πρέπει να ξεχωρίσουμε το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο είναι χρηματιστηριακό είδος. Από τη στιγμή που υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη μειωμένη παραγωγή στην Ισπανία και στην Ιταλία, στην Ισπανία που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ελαιολάδου.
Καλά το είπατε, σαν πετρέλαιο. Οι τιμές του πλέον είναι κοντράρονται με το πετρέλαιο και το περνάνε κιόλας.
Σωστά, ναι. Ήταν λογικό να ανέβει η τιμή, γιατί ισχύει, στην αγορά ισχύει ο νόμος δυστυχώς της προσφοράς και της ζήτησης. Από τη στιγμή που ένα προϊόν είναι σε έλλειψη και από τη στιγμή που η αγορά πλέον είναι παγκόσμια, δηλαδή έρχονται και αγοράζουν το ελαιόλαδο σε πολύ υψηλή τιμή από το εξωτερικό, δικαιολογημένα θεωρώ και ο Έλληνας παραγωγός, όπως άλλες χρονιές το πολλούσε πολύ φθηνά και δεν έβγαινε, τώρα το πουλάει ακριβά και κερδίζει. Αυτό δεν μπορεί να σταματήσει, δεν μπορεί να απαγορευτεί. Δηλαδή ο μόνος τρόπος δηλαδή ήταν να απαγορευτούν οι εξαγωγές. Αλλά άμα μπούμε σε μια τέτοια λογική απαγόρευσης των εξαγωγών, μετά άμα και άλλες χώρες απαγορέψουν τις εξαγωγές, θα μείνουμε εμείς από άλλα προϊόντα. Δηλαδή η αγορά πλέον είναι παγκόσμια και ρυθμίζεται παγκόσμια και το ελαιόλαδο είναι χρηματιστηριακό είδος. Δηλαδή κακός μεν, κακό για τον καταναλωτή, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
Απλά οι αυξήσεις στις τιμές στην Ελλάδα περάσανε με βάση αυτό που θα δούμε τη φετινή σεζόν, γιατί όντως υπήρχε μειωμένη παραγωγή.
Τρομακτικά μειωμένη, όχι απλώς μειωμένη.
Ναι. Και πέρασε η αύξηση στα περσινά τα λάδια. Δηλαδή δεν, το Νοέμβριο ναι. δεν είχε συλλεγεί ήδη το καινούργιο λάδι. Σωστά. Και στα ράφια είχε μπει τιμή μελλοντική.
Σωστά, πολύ το λέτε και το βλέπω και στο διαδίκτυο που το λένε πολλοί καταναλωτές. Κοιτάξτε, καταρχάς οι τιμές δεν περάσαν αμέσως στο ράφι. Αν θυμάστε, όταν η παραγωγή λέγανε, βγαίναν στα κανάλια οι ίδιοι οι παραγωγοί και λέγανε ότι πουλάμε σήμερα στο χωράφι μας, δηλαδή στο ακατέργαστο λάδι, το πουλάμε 8,70 με 9 ευρώ, αυτή η τιμή δεν υπήρχε στα σούπερ μάρκετ εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή το σούπερ μάρκετ πουλούσε περίπου στα 10 ευρώ το λίτρο. Ναι. σημαίνει ότι η τιμή που λέγανε η παραγωγή εκείνη τη στιγμή δεν είχε περάσει στο ράφι. Γιατί ακριβώς είχαμε παλαιότερες αγορές. Τώρα αρχίζει και περνάει στο ράφι σιγά σιγά και πάλι ολοκληρωτικά δεν έχει περάσει.
Τώρα σιγά... μόνο με ψεκαστικό το λάδι, με το βαποριζατέρ.
Ναι, αφού είναι μειωμένη παραγωγή δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι.
Όχι, εντάξει, δηλαδή, το λάδι...
Να αφήσουμε την πολιτική από μέσα και τα κομματικά. Πείτε μου τι πρακτικά, τι μπορούσε να γίνει δηλαδή για να μην ανέβει η τιμή. Όταν έρχεται ο Ιταλός και ο Ισπανός και λέει...
Βέβαια, το λάδι είπαμε ότι ανέβηκε από το 2010
ευρώ το λίτρο.
Από το 2020, εγώ δεν ανέφερα το 2023 με 2024, από το 2020. Η ζάχαρη έχει 198%. Ναι. Δεν είναι ότι ξαφνικά τώρα, υπάρχει...
Τώρα πάμε στα άλλα τα προϊόντα. Γι' αυτό το λάδι το ξεχώρισα. Ναι. Τώρα, στα άλλα τα προϊόντα είναι γνωστό ότι οι πολυεθνικές στην Ελλάδα πουλάνε ακριβότερες τιμές από ό,τι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό πάντα γινότανε. Απλώς δεν το καταλαβαίναμε γιατί δεν είχαμε τόσο μεγάλη οικονομική στενότητα. Ναι. Και αυτό συμβαίνει σε ένα μέρος. Σε ένα μέρος, κοιτάξτε, η πολυεθνική πώς λειτουργεί. Να καταλάβουμε πώς λειτουργεί μια πολυεθνική. Η πολυεθνική λειτουργεί με τις πωλήσεις της. Αν δεν πουλάει το προϊόν της, θα τις κατεβάσει τις τιμές θέλει δεν θέλει. Δηλαδή τι θα κάνει, δεν θα πουλήσει. Με αντιλαμβάνεσαι. Επειδή
ναι, απλά ας πούμε στο βρεφικό γάλα που γίναμε ξαφνικά σοφοί όλοι και τα μάθαμε. Εσείς βέβαια σαν άνθρωπος αγοράς το ξέρετε πολύ καιρό. Μάθαμε ξαφνικά ότι είναι τέσσερις οι εταιρείες που κάνουν.
Τρομερά υπερκέρδη. Αν δείτε τα κέρδη της βιομηχανίας.
Ουσιαστικά είναι ένα καρτέλ. Δηλαδή είναι τέσσερις εταιρείες και οι τιμές ήταν μία ή άλλη.
Κοιτάξτε, επειδή μου αρέσει να μιλάμε έτσι με όρους ας πούμε λογικούς.
Ναι.
Πού φαίνεται η κερδοφορία μιας εταιρείας. Είτε το σούπερ μάρκετ, άλλοι κατηγορούν τα σούπερ μάρκετ, ένα άλλη βιομηχανία. Πάρτε τα κέρδη των σούπερ μάρκετ, πάρτε τους ισολογισμούς. Μπαίνει μέσα οποιοδήποτε καταναλωτής στο διαδίκτυο και πατάει μια αλυσίδα, οποιαδήποτε αλυσίδα, να δει τα κέρδη της. Θα δει παραπάνω από 1,5% κέρδος, δεν υπάρχει. Πάντε τώρα στη βιομηχανία να δείτε τι κέρδη υπάρχουν. Χτυπήστε διάφορες βιομηχανίες που μας προμηθεύουν προϊόντα να δείτε την κερδοφορία τους. Εκεί είναι το κέρδος. Εκείνοι καθορίζουν το κέρδος.
Ναι, δηλαδή, προφανώς γι' αυτό έχουν πέσει και τα χοντρά τα πρόστιμα. Και επίσης το άλλο που μάθαμε.
Γι' αυτό πέσαν και τα πρόστιμα σε αυτούς.
Που μάθαμε είναι ότι, ας πούμε, γνωστή εταιρεία φάγε πρόστιμο 1 εκατομμύριο για τον καφέ, το γαλλικό. Αλλά η συγκεκριμένη εταιρεία έχει πολλούς κωδικούς ακόμα και για τον καφέ. Δηλαδή έχει άλλα είδη καφέ. Το πρόστιμο αφορούσε μόνο ένα συγκεκριμένο κωδικό καφέ.
Δηλαδή, προφανώς τον έλεγχο που έκανε η Δημαία θα βρήκε πρόβλημα στο συγκεκριμένο κωδικό και δεν βρήκε στα άλλα. Δεν γνωρίζω πώς.
Ή μπορεί να μην έγινε και ο έλεγχος στους άλλους κωδικούς. Γιατί τώρα οι κωδικοί είναι χιλιάδες.
Ναι, τώρα δεν το ξέρω πώς κάνει τους ελέγχους η Δημαία κτλ. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εγώ μπορώ να γνωρίζω για τον κλάδο μου.
Εμείς τι να περιμένουμε τώρα ως καταναλωτές. Δηλαδή, τώρα είσαστε έμπειρος εσείς της αγοράς. Έχετε υπό τον έλεγχό σας με εκατοντάδες.
Πάντοτε έλεγα όταν λέγανε ότι ο πληθωρισμός θα πέσει αρχές του έτους που λέγανε την περσινή χρονιά, πάντα εγώ ήμουν διστακτικός. Εγώ περιμένω μία αποκλιμάκωση του πληθωρισμού κατά κάποιο τρόπο, όχι να σταματήσει τελείως, αλλά να μειωθεί σημαντικά μετά τον Σεπτέμβριο. Δεν βλέπω δηλαδή το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά εύκολα να αποκλιμακωθούν οι τιμές. Και ακόμα δεν μπόρεσα να καταλάβω αυτά τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση τώρα που λέει ότι δεν θα δίνονται οι εκτόσεις και θα πηγαίνουν κατευθείαν στον καταναλωτή. Αυτό δεν μπόρεσα να το καταλάβω.
Αυτό πώς θα γίνει.
Εμάς δυστυχώς δεν μας καλούν στις συγκεντρώσεις, καλούν μόνο τις μεγάλες αλυσίδες.
Ναι, αλλά εσείς ας πούμε σαν μικρομεσαία
αλλά,
και...
Σαν εμπειρία που έχω από την αγορά, δεν το έχω καταλάβει αυτό το μέτρο πώς θα εφαρμοστεί. Περιμένω να ανακοινωθεί επίσημα για να δω τι ακριβώς θέλουν να πούν. Δεν το έχω καταλάβει μέχρι
στιγμή. Πόσα σούπερ μάρκετ βρίσκονται έτσι υπό την σκέπη του συνδέσμου σας?
Γύρω στα 600.
Γύρω στα 600. Λοιπόν, οπότε σε 600 σούπερ μάρκετ που γίνουν χιλιάδες κόσμους, θεωρητικά πρέπει να γνωρίζουμε και να γνωρίζετε εσείς αυτές οι προσφορές θα σταματήσουν, ας πούμε το 2-1, 3-1 που δεν ήταν πραγματικές, θα περάσει, έχει αλλάξει κάτι στους καταλόγους ή ήταν απλά...
Επεξεργάζεται από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι ενημέρωση έχω και εγώ, διότι σας λέω δεν έχουμε προσωπική ενημέρωση.
Με 600 σούπερ μάρκετ...
Επεξεργάζεται το Υπουργείο κάποιους τρόπους να μειώσουν τις τιμές και να σταματήσουν οι προσφορές. Γιατί πραγματικά έχει δίκιο ο καταναλωτής. Δηλαδή μπαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ, βλέπεις ένα προϊόν σήμερα μείον 30. Άμα λες ωραίο, το αγοράζω. Πας την άλλη μέρα και το βλέπεις μείον 40. Άμα λες τι ανόητος είμαι που το πήρα χθες.
Και η αρχική δηλαδή, τιμή μπορεί να ήταν.
Κάθε μέρα έχουμε μείον 30, μείον 40, 0, 10, 20, μετά μείον 30.
Και το μείον 30, αν είσαι παρατηρητικό, μπορεί να.
Είναι ένα παιχνίδι, έτσι.
Βέβαια.
Γιατί δεν είναι καθαρά οι τιμές πιο κάτω και να τελειώνουμε, ας πούμε. Τι είναι αυτό κάθε μέρα μείον 10, μείον 20, μείον 30, μείον 40, μείον 50.
Και αν είσαι παρατηρητικό, βλέπει ότι το μείον 30 που σου λέει, ας πούμε με το μείον 30 ότι η τιμή είναι 2 ευρώ, την προηγούμενη εβδομάδα 2 ευρώ ήταν η τιμή χωρίς την έκπτωση. Δηλαδή είναι πολλές εικονικές οι εκπτώσεις, απλά για να ξεγελούν το μάτι.
Πολλές φορές. Ναι, είναι κόλπα του μάρκετινγκ αυτά.
Ναι, έχω πέσει ας πούμε σε ζυμαρικά που σου λέει το πακέτο από μόνο του, ξέρω, στα 70 λεπτά. 3 συν 1 πακέτα που είναι το δώρο, 2,80. Δηλαδή έχεις αγοράσει, έχεις πληρώσει και τα 4 κανονικά χωρίς έκπτωση.
Εδώ κοιτάξτε, εδώ γίνεται και πολλές φορές ένα λάθος εκ μέρους των καταναλωτών. Κοιτάξτε τι γίνεται. Έχουμε ένα ζυμαρικό τώρα, μια που το πιάσα το ζυμαρικό. Και έχει, η εταιρεία έχει έκπτωση 20%. Και το πουλάω εγώ στο ράφι με τιμή μείον 20%. Έρχεται μετά η εταιρεία και λέει ένα συν ένα δώρο. Το ένα συν ένα δώρο δεν είναι στην τιμή που πουλούσα εγώ στον καταναλωτή, διότι η τιμή που πουλούσα εγώ στον καταναλωτή ήταν ήδη με μείον 20. Άρα όταν λέει ένα συν ένα, σταματάει το μείον 20, ανεβαίνει η τιμή του και μετά πάμε στο ένα συν ένα 50. Ο καταναλωτής δεν το γνωρίζει αυτό και σου λέει, στάσου εσύ, μου έδινες το μακαρόνι ένα χάρη 1,5 ευρώ.
Ναι.
Κανονικά τώρα πρέπει να το πάρω 0,75. Μα δεν ήταν το 1,5 κανονική, το 1,5 ήταν με μείον 20. Δεν θα κάνουμε μείον 20 και μείον 50, με καταλάβατε.
Και πώς εξηγείτε επίσης ότι ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό τα βρίσκουμε πιο φθηνά από ό,τι στην Ελλάδα? Δηλαδή η φέτα με έχει φτάσει να πωλείται φθηνότερα σε σούπερ μάρκετ της Γερμανίας και της Μεγάλης Βρετανίας από ό,τι σε ελληνικά σούπερ μάρκετ.
Δύο είναι.
Μαρμελάδες, ξέρω, έχει αρκετά προϊόντα.
Συμβαίνει σε πολλά προϊόντα. Σε άλλα όχι, σε πολλά συμβαίνει. Κοιτάξτε τι γίνεται. Πρώτον, αν πρόκειται περί ελληνικής εταιρείας, η οποία είναι leader στην ελληνική αγορά, δηλαδή έχει leader, εννοώ έχει μεγάλο μερίδιο αγοράς, οπότε πουλάει το προϊόν της, οπότε του πουλάει υψηλότερη τιμή. Άμα θέλει να πάει στην αγορά της Γερμανίας, που το προϊόν της είναι παντελώς άγνωστο, δεν το ξέρει κανένας, αναγκάζεται να μειώσει από την κερδοφορία της, άρα σημαίνει έχει μεγάλο περιθώριο.
Α, και έχει την πίεση, οπότε σου λέει ναι.
Έχει την πίεση. Ένας τρόπος είναι αυτός. Και ένας δεύτερος λόγος είναι οι πολυεθνικές τώρα, το ίδιο προϊόν μπορούν να το πουλάνε στη Γερμανία φθηνότερα. Γιατί? Γιατί επειδή στη Γερμανία η ιδιωτική ετικέτα είναι στο 35-40%, τα non-name προϊόντα είναι 35-40%, άρα δεν πουλάνε όσο θα έπρεπε, κατεβάζουν την τιμή για να πουλήσουν, ενώ στην Ελλάδα που η ιδιωτική ετικέτα είναι στο 20%, άρα δηλαδή πουλάει το προϊόν της, το πουλάει ακριβότερα. Γι' αυτό είπα ότι η πολυεθνική θα πιεστεί μόνο εάν δεν πουλήσει. Αν
η ιδιωτική ετικέτα, πάντως σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Συστέρα, έχει αυξηθεί πολύ.
Είναι γύρω στο 20% και κάτι.
Είναι πιο χαμηλή από την επώνυμη.
Πολύ, πολύ πιο χαμηλά.
Αλλά και πάλι όμως οι αυξήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες, ας πούμε, από τις επώνυμες. Ξέρω στη ζάχαρη που επικαλέστηκα προηγουμένως, 169% στην επώνυμη ζάχαρη, 198%
στην ετικέτα. Επειδή η ζάχαρη το πρώην είναι ακριβώς.
Και στο γάλα, ας πούμε, μπορούμε να πούμε.
Δεν περιμένετε μεγάλες διαφορές η ιδιωτική ετικέτα με επώνυμο προϊόν σε γάλα, ζάχαρη κτλ. Σε αυτά δηλαδή είναι πολύ μικρές οι κερδοφορίες και δεν έχουν μεγάλη διαφορά η ιδιωτική ετικέτα με το επώνυμο προϊόν.
Επίσης,
η μεγάλη διαφορά είναι στα μακαρόνια, σε τέτοια πράγματα.
Στα γαλακτοκομικά.
Σε επώνυμα απορριπαντικά.
Εκεί πέρα γίνεται λίγο χαμός.
Στα γαλακτοκομικά μπορείς να βρεις και φθηνό γάλα. Δηλαδή λένε πάντα, όταν λένε οι δημοσιογράφοι, παίρνουν την ακραία τιμή. Λένε γάλα 2,20. Εντάξει, υπάρχει και γάλα και με 1,20 το λίτρο, επώνυμο. Εμείς είχαμε προσφορά πριν τις γιορτές γάλα 0,99. Τοπικό γάλα εδώ της
περιοχής. Ναι, το φρέσκο.
Ναι, 0,99 το είχαμε για 15 μέρες. Θέλω να πω δηλαδή υπάρχουν και χαμηλές τιμές.
Και όμως στην Ευρώπη βρίσκει το φρέσκο
την
γάλα.
Την ακραία υψηλότερη, γιατί έχουμε την τάση να παίρνουμε την ακραία υψηλότερη πάντοτε.
Για το φρέσκο γάλα,
α πούμε. Δηλαδή για τα αυγά. Μου λέγανε τώρα, άκουγα σε κανάλι ιδιωτικό. Λέει επώνυμη δημοσιογράφος, τα αυγά η εξάδα 4,5 ευρώ. Εντάξει.
Το βιολογικό.
Πήρε ένα ειδικό αυγό.
Ναι, με την κότα που τρώει το καλαμπόκι.
Η εξάδα το αυγό, όταν πάει ο καταναλωτής να ψωνίσει, είναι 2,10-2,20 το πολύ η εξάδα. Δηλαδή είπε τη διπλή τιμή, είπε.
Που ανέβηκε πολύ και η εξάδα, βέβαια, γιατί την έβρισκε στο 1,60 την έβρισκε.
Εγώ δεν ανέβηκε. Απλώς δεν πρέπει να λέμε υπερβόλες. Έχουμε την τάση να λέμε μεγάλες, να παίρνουμε τις ακραίες τιμές. Το ακριβότερο προϊόν, το ακριβότερο γάλα, το ακριβότερο αυγό. Μα αυτό δεν. Άλλος έλεγε για τα φασόλια. Και έλεγε για τους γίγαντες, για τους μάλλον. Για τα πολύ χοντρά φασόλια. Αυτά έχουν μερίδιο αγοράς 3%. Το φασόλι που φεύγει πολύ στον κόσμο είναι το μέτριο και το χοντρό. Το οποίο είναι πολύ χαμηλότερη τιμή.
Ναι, οπότε εκεί πας να συγκρίνεις.
Εντάξει, φτηνά
πάντως δεν είμαστε.
Και λέει πανάκριβο.
Φτηνά δεν είμαστε σε σχέση και με
την μέση ευρωπαϊκή αγορά. Το σούπερ μάρκετ είναι ακριβώς, συμφωνώ. Μην λέμε υπερβολές όμως.
Τι ποσοστό κέρδους έχει... ένα σούπερ μάρκετ?
Κοίταξε, ένα σούπερ μάρκετ.
Μέση τώρα, εντάξει, καταλαβαίνω ότι ένα προϊόν αλλάζει.
Έχει ένα μέσο ποσοστό κέρδους μεικτό, χωρίς τα έξοδα δηλαδή, από 30 και πάνω. 100.
Εντάξει, είναι καλό, αξιοσέβαστο.
Πάρτε υπόψη ότι έχει ένα λειτουργικό,
έχει
ένα λειτουργικό γύρω στο 25 με 28, 30%. Εκεί είναι περίπου το μέσο λειτουργικό κόστος στον σούπερ μάρκετ. Γύρω στο 28-29% μπορείς να είναι ανάλογα με την αλυσίδα και ανάλογα με το σούπερ μάρκετ. Εμείς οι μικρομεσαίοι έχουμε μικρότερο λειτουργικό.
Ναι. Το ποσοστό κέρδους στο σούπερ μάρκετ βέβαια δεν φαίνεται στους ισολογισμούς, είναι άλλο κομμάτι ισολογισμού. Στον
ισολογισμό φαίνεται το κέρδος, τα έξοδα, το τελικό αποτέλεσμα.
Το τελικό αποτέλεσμα.
Ποιο είναι το τελικό κέρδος του σούπερ μάρκετ. Μείον, γιατί πάρτε υπόψη στο σούπερ μάρκετ και κλοπές, έτσι. Έχουμε περίπου 2,5 με 3% κλοπές, είτε λέγεται εσωτερική είτε εξωτερική. Εξωτερική εννοώ από τον κόσμο, είτε εσωτερική από τους
υπαλλήλους. Α, είναι ένα 2,5-3% το έχετε χαμένο.
Κάθε χρόνο που κάνουμε απογραφή, τα αποθέματά μας έχουν ελλείμματα γύρω στο 2,5 με 3%.
Κλειδαριές που έχουν μπει τώρα, όπως βλέπαμε παλιότερα.
Εμείς σαν μικρομεσαίοι έχουμε βάλει μόνο στα ενοπνευματώδη, δηλαδή ουίσκι και τέτοια. Τώρα οι άλλες αλυσίδες.
Είδα αλυσίδες που είχαν μέχρι και στα τυριά είχαν τα συσκευασμένα.
Εμείς μόνο σε αυτά έχουμε κάνει. Μόνο στα.
Μάλιστα. Είναι 600 σούπερ μάρκετ, δεν είναι μικρός αριθμός. Τεράστιος αριθμός.
Εντάξει, είναι μεγάλος.
Ναι. Και τελευταία ερώτηση όσον αφορά το πλαφόν του 7% κερδοφορίας που τέθηκε από την κυβέρνηση για κάποια προϊόντα. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει.
Για το γάλα θέλουν να βάλουν. Εντάξει, αυτό τώρα μας λένε. Να πουλήσουμε με ζημιά. Θα μου πείτε, και σήμερα που μιλάμε δεν δουλεύουμε με μεγαλύτερο, επειδή το γάλα είναι πολύ ανταγωνιστικό προϊόν.
Ναι, αλλά εδώ μιλούσε και για το βρεφικό. Το βρεφικό δεν είχε μεγάλο ανταγωνισμό.
Όταν λέμε την κερδοφορία, τη λέμε μέσω όρο. Δηλαδή, εμείς παράμεσα το σούπερ μάρκετ, δηλαδή έχει πολύ μεγάλο ποσοστό κέρδους στα αλλαντικά. Αλλά δεν έχει πολύ μεγάλο ποσοστό κέρδους στο γάλα το ευαπορέ ή στο νεσκαφέ ή στη ζάχαρη. Δηλαδή, έχουμε. Εκεί που είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικά τα προϊόντα, πέφτουν πάρα πολύ τα ποσοστά κέρδους μας, έτσι.
Ναι.
Και σε άλλα, δηλαδή τώρα, άμα πάρεις μια πλαστική λεκάνη, άμα πάρεις μια σκούπα, εκεί μπορεί να δουλέψουμε και με 50%.
Αλλά εντάξει, εκεί πόσες θα πουλήσεις από πλαστικές λεκάνες.
Και βγαίνει ο μέσος όρος γύρω στο 30.
Φίλοι ακροατές, πάντως συνήθηκαν τις παλιές καλές εποχές που λέει το πετρέλαιο είχε 38 ευρώ και με ένα κιλό λάδι έπαιρνε σε 11 λίτρα βενζίνη τότε. Ναι. Παλιές καλές εποχές.
Ναι, το λάδι είναι πολύ, πολύ, το βλέπω, δηλαδή επειδή ερχόμαστε και σε επαφή με τον καταναλωτή, διότι έχουμε προσωπικά καταστήματα οι περισσότεροι, πραγματικά το λάδι, επειδή είναι πολύ βασικό στην ελληνική διατροφή, πάρα πολύ
εντάξει,
βασικό.
Εντάξει, το βασικό μας ερωτή άβαλμα, μαργαρίνες.
Είναι πολύ δυσαρεστημένοι οι καταναλωτές για το ελαιόλαδο, αλλά...
Το λάδι λαδάκι, θα σου σερβίρει άλλος γεμιστά ή ντολμαδάκια και θα το κοιτάς και θα του ζητάς φορολογική ενημερότητα.
Ναι, απευθείας με παραγωγούς μου λένε, Γιάννη, δεν έχουμε τίποτα, δηλαδή παρήγαγε 500 κιλά και τώρα έχει 50-60. Δηλαδή,
άρα του χρόνου, αν τώρα είδαμε αυξήσεις, του χρόνου θα δούμε, με το βαπορίζατέρ θα το βάζουμε το λάδι. Ψέκασμα μόνο.
Με ψέκασμα, δεν το συζητάμε.
Δεν υπάρχει.
Καλά, πολλοί έχουν στραφεί σε ηλιέλαια, σε πυρινέλαια, σε αραβοσιτέλαια.
Πώς να φας τώρα γεμιστό με πυρινέλαιο, δηλαδή τι είναι.
Δεν γίνεται. Ναι,
θα τα καίει στο στόμα σου, δεν είναι.
Θα λέω, ο Έλληνας ο οποίος.
Θα βάζει μέσα και τη φέτα εκείνη που είναι σαν κυμολία το, που λέει το λευκό τυρί, και είναι για να γράφει στο, ναι, στο μαύρο πίνακα, για να την τρως.
Σωστά, σωστά το λέτε.
Λοιπόν, κύριε Πυλίδη, ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Γιάννης Πυλίδης, πρόεδρος των μικρών και μεσαίων σούπερ μάρκετ. Πολλά τα μηνύματά σας και οι αντιρρήσεις σας σχετικά με το τι γίνεται. Το μοναδικό σίγουρο είναι ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην αγορά. Πώς θα λυθεί, τι θα λυθεί, πρέπει να υπάρχουν ουσιαστικά μέτρα για να δούμε πραγματικά τις μειώσεις στις τιμές.
Μα τι όνειρα θα κάνες αν δεν ήμουν στο πλάι σου, κι αν τις νύχτες δεν άπλωνα την καρδιά μου για μαξιλάρι σου. Αν σκιά σου δεν ήμουνα που ποτέ δεν κοιμάται. Μα τι όνειρα θα κάνες σε έναν κόσμο που δεν σε λυπάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Μα τι όνειρα θα κάνες αν δεν ήμουν ο πόθος σου, κι αν τις νύχτες δεν αναβάσαν φωτιά να σκοτώνω το φόβο σου. Αν σκιά σου δεν ήμουνα και καρδιά που δεν φοβάται. Μα τι όνειρα θα κάνες σε έναν κόσμο που δεν σε λυπάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Μα τι όνειρα θα κάνες αν δεν ήσουν απλά η μου, κι αν τις λέξεις δεν σκλάβω να μοναχά να σε λέω αγάπη μου. Αν δεν ήμουν ο δρόμος σου και καρδιά που θυμάται. Μα τι όνειρα θα κάνες σε έναν κόσμο που δεν σε λυπάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται.
Κατανάλωση μειώθηκε επειδή είναι μηνύματα ακροατών ότι δεν μειώθηκε η κατανάλωση και μεταπάς. Μειώθηκε απλά λόγω του πληθωρισμού. Φαίνεται ότι είχαν και μια αύξηση όσον αφορά τα έσοδα, αλλά δεν είναι αυτή η πραγματική κατάσταση. Τι να κάνουμε, Βασίλισσα, από το Δράμα, την καλησπέρα μας, την όμορφη Δράμα. Κυνηγάμε, λέει, τις τιμές από τον Άδων και τον Κουλούρη. Πού το θυμήθηκες, πω. Θυμάσαι τον Κουλούρη με την ιστορία με τη γιαγιά στην Ερμού που μετρούσαμε πόσο κόστιζε το σουσάμι πάνω στο κουλούρι. Εντάξει, η μεγάλη ανομαλία η πρώτη τεράστια ανομαλία στην αγορά ήταν τότε που από τη δραχμή πήγαμε στο ευρώ και ουσιαστικά μεταφράστηκαν οι δραχμές σε ευρώ. Δηλαδή έκανε το ματσάκι ο Μαϊντανός, θυμάμαι 50 δραχμές και έλεγε 50 δραχμές 50 λεπτά. Το νερό το παίρναμε το μπουκαλάκι 50 δραχμές και βρέθηκε 50 λεπτά. Δηλαδή 50 λεπτά τότε σήμαινε 174 δραχμές, 3,43 αν θυμάμαι την αναλογία, ευρώ προς δραχμές. Πήγαινε το χαρτομάδιλο από 70 δραχμές 0,70, δηλαδή έβαζε ένα 0 μπροστά και, ήταν, και μιλάμε για διπλασιασμός και τριπλασιασμός στην αξία. Και ήταν η πρώτη τεράστια ανομαλία της αγοράς, στην οποία δεν υπήρχαν έλεγχοι πέρα από την γιαγιά με το σεμεδάκι στην Ερμού και τα λοιπά. Αφέθηκαν οι εταιρείες και μετά, όπως πολλές φορές το έχει πει και ο νυν πρωθυπουργός, μας έχουν περάσει για μπανανία πολύ. Έχει φτάσει δύο φορές να το πει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το λέγαμε έτσι δημοσιογραφικά, είναι μια σκληρή έκφραση, αλλά κάποιοι έχουν αφήσει τα πράγματα να γίνουν μπανανία, να σε θεωρούν ως μπανανία. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στον Δημόκρητο, στο κτίριο της Τεχνητής Νοημοσύνης, στην Αγία Παρασκευή, όπου πάλι έδωσε το στίγμα ο Πρωθυπουργός ότι θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας από την ακρίβεια μέχρι την ασφάλεια. το έχουμε πει πολλές φορές και από αυτήν την εκπομπή, είναι δύο πυλώνες στις οποίες πάσχει έτσι, η κυβέρνηση και στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Έχει και το μικρότερο ποσοστό ικανοποίησης, 14% όσον αφορά το κομμάτι της ακρίβειας και κάτι λίγο παραπάνω από 20% αν θυμάμαι καλά, στο κομμάτι της ασφάλειας, γιατί όλα αυτά εδώ πέρα ο κόσμος τα νιώθει στο πετσί του. Δεν είναι τώρα θεωρίες να είχαμε να λέγαμε ή κακόβουλα σχόλια, είναι η πραγματικότητα. Και πάμε στο όπιο του λαού, τον αθλητισμό. Εκεί που ξεχνάς την... Πολλοί ξεχνά τα προβλήματά τους, όχι όλοι. Έχει χρησιμοποιηθεί πάντως από πολλές κυβερνήσεις ο αθλητισμός για άλλους λόγους. Κάποια στιγμή, Δημήτρης Καϊμάς μαζί μας, θα κάνουμε αυτή την ανασκόπηση πώς έχει χρησιμοποιηθεί ο αθλητισμός. Διάφορα αθλήματα, όχι μόνο το ποδόσφαιρο.
Παγκοσμίως, έτσι, όχι μόνο
ναι.
Στη χώρα μας.
Όχι, παγκοσμίως, ναι. Έτσι, για να ξεχαστούν προβλήματα.
Για δεκαετίες. Από τότε που μπήκε στη ζωή ο αθλητισμός, επανήλθε δηλαδή στη ζωή, γιατί ήταν και στην αρχαία Ελλάδα, χρησιμοποιήθηκε τον έτσι.
Ως μέτρο χειραγώγησης.
Ακριβώς.
Λοιπόν, σήμερα έχουμε μέρα κυπέλου, ξεκίνησε από χθες.
Και πολλών μεταγραφών, έτσι.
Και μεταγραφές και κύπελο, οπότε είπαμε σήμερα πάμε, Βούρε, έχουμε αρκετό αθλητικό.
Λοιπόν.
Πάμε, το αφήνω πάνω σου τώρα, πάρε την μπαγκέτα.
Λοιπόν, πάμε από τα εύκολα, από τα δεδομένα. Δηλαδή, 3 η ώρα έχουμε κυπελάκι, η Καλεθέα Πανετολικός, 5 η ώρα και η Φυσικιά Όφη, την ίδια Πανθεραϊκός Πάω καλά, είναι για τη βάση των 8, είναι πιο μπροστά οι ομάδες. Στις 7 η ώρα και πάμε στα δύσκολα, εκεί που είναι πολύ αμφίροπα, Άρης ΑΕ και 9 η ώρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τα δύο τελευταία είχαν λήξει σώπαλα, οπότε θα πρέπει κάποιος να κερδίσει για να περάσει την επόμενη φάση. Θεωρώ έτσι πως είναι οι ομάδες, και επειδή είναι κύπελο, έτσι, είναι ένα παιχνίδι, δεν ξέρεις τι γίνεται, δεν νομίζω να μπορείς να πεις να υπάρχουν φαβοροί. Μπορεί κάποιος να πει ότι είναι λίγο παραπάνω κάποιος, αλλά είναι ένα παιχνιδάκι. Ένα κόλλα πάει κάτι στραβά και μετά άντε να το βγάλεις. Γι' αυτό νομίζω ότι δεν είναι φαβορί. Το κακό είναι ότι δεν έχουμε ακόμη οπαδούς, οπότε δεν μπορούν να παίξουν κανένα ρόλο στα δύο αυτά παιχνίδια. Με προβλήματα νομίζω και οι 4 ομάδες. Λιγότερα ο Άρης που έχει ξεπεράσει, είχε πολλά προβλήματα τραυματισμών. Τώρα όμως έχουν επανέλθει. Και οι υπόλοιποι 3 είναι το οξύμορο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Οποιαδήποτε σειρά, αποουσιάζουν οι βασικοί επιθετικοί τους. Και οι 3 είναι τραυματίες. Και οι 3 με θηλαστικά τραύματα. Οπότε πάνε τραυματισμένοι συσταγωγικά αυτές οι 3 ομάδες.
Ναι, είναι σημαντικές απώλειες σε σημαντικά παιχνίδια.
Ναι, όχι, είναι...
Όποιοι κερδίσουν μπαίνουν στη φάση των 8. Από τους Αιωνίους και το Άρης ΑΕΚ.
Το Άρης ΑΕΚ δίνει νομίζω και εισιτήριο τελικού. Είναι εύκολο το μονοπάτι, να το πούμε έτσι, ναι. Στην Αργό, ενώ στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ναι μεν έχουν τον Ατρόμητο στην επόμενη αγωνιστική, αλλά μετά θα συναντήσουν τον ΠΑΟΚ. Οπότε, για να πας τελικό, έχει πολύ υδρότα.
Ενώ ναι, έτσι όπως είχε βγει αυτή η διακλάδωση, η διασταύρωση, ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη και ενδιαφέρουσα. Με ωραία παιχνίδια.
Ναι, οπότε γι' αυτό λέω ότι όποιος περάσει από το ζευγάρι του Βικελίδης, θεωρητικά πάντα έτσι είναι εύκολο, θα έλεγα ότι είναι και εισιτήριο τελικού.
Ανοιχτά πάντως όλα τα παιχνίδια με βάση τα πρώτα αποτελέσματα, δεν υπάρχει το ξεκάθαρο φαβόρι. Να θυμίσουμε ότι ήταν ισοπαλής και το ΑΕΚ Άρης και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, οι πρώτοι αγώνες.
Ναι, 0-0 ήταν το παιχνίδι του ΑΕΚ Άρης και 1-1 τότε στη Λεωφόρο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αυτό που έλεγα για μεταγραφές.
Πάμε τώρα, γιατί έχουμε το πιο κρυβοπληρωμένο Έλληνα στη Super League. Τάσος Μπακασέτα στα 30 του έχει γίνει το πιο κρυβοπληρωμένος Έλληνας παίκτης.
Ναι, δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. 30, όπως είπες, πλέον 30 χρονών, έχεις χρόνια καριέρα μπροστά σου. Αρχηγός της εθνικής ομάδας. Νομίζω ένας παίκτης που έλειπε και από το γήπεδο και από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, δηλαδή ένας ηγέτης και στο γήπεδο και στα αποδυτήρια. Θα μου πεις τον βάφτισες ηγέτη πριν να παίξει, Εντάξει.
Εντάξει, έχει δείξει ότι έχει ηγετικές ικανότητες ο Μπακασέτας. Ακόμα και στην Τράμπζονσπορ έγινε αρχηγός. Να πούμε ότι θα παίξει τελευταίο
με
παιχνίδι
με την Γαλατασαράι την Κυριακή,
που θα είναι και το αποχαιρετισμό.
Το πρωί έρχεται Αθήνα. Είναι δεδομένη η μεταγραφή.
1,5 εκατομμύριο το χρόνο.
Μπράβο, μπράβο. Για 2,5 χρόνια και 1 εκατομμύριο θα πάρει η τουρκική ομάδα για να φύγει από τώρα, τελειώνει το συμβόλαιο του το καλοκαίρι. Αλλά έδωσε από τώρα και θα πάρει 1 εκατομμύριο.
Εντάξει, σχετικά για την Τράμπζονσπορ, επειδή είχαν ακουστεί στο παρελθόν ποσά μεγάλα που είχε δεχτεί ως προσφορές από Φιωρεντίνα ή ξέρω από άλλες ομάδες, ενδεχομένως να είναι... να είναι μείον. Από την άλλη, τελειώνει το συμβόλαιο τον Ιούνιο. Εντάξει, ο παίκτης, άμα σου πει, εγώ δεν θέλω να συνεχίσω, βγάζει 1 εκατομμύριο. Είχαν δώσει βέβαια πολύ περισσότερο η Τράμπζονσπορ για να τον πάρει από την Μαλάτια, που ήταν η πρώτη του τουρκική ομάδα. Αλλά από το να το χάσει και τελείωσε ο τζάμπα.
Όταν φτάνει στο παραπέντε τη λήξη του συμβολέου του, θα μπορούσε να συμφωνήσει από τώρα ο Μπακασέτας με τον Παναθηναϊκό. Και το καλοκαίρι να μην εισπράξει ούτε ευρώ η τουρκική ομάδα. Οπότε από τώρα έγινε αυτή η μεταγραφή για να εισπράξει αυτό το εκατομμύριο και νομίζω θα είναι κερδισμένο. Μάλλον και οι τρεις έτσι. Και θα βάλει 1,5 εκατομμύριο. Επιστρέφει. Δεν ήθελε να επιστρέψει, να πούμε την αλήθεια, ο Μπακασέτας στην Ελλάδα. Ψάχτηκε από εδώ και από εκεί. Δεν τον πολύ ήθελε, δεν τον πολύ έδινε αρχικά και η ομάδα του. Και μετά από όλα έγινε αυτή η μετακίνηση. Πάει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή για άλλες 2 ή 3 μεταγραφές. Τώρα στα σκαριά είναι θεωρούμε δεδομένη να ολοκληρωθεί στις επόμενες ώρες. Είναι ο Πολωνός τερματοφύλακας.
Ο Ντραγκόφσκι της Σπέτσια.
Ναι, τη Σπέτσια, ένα πανύψηλο τερματοφύλακας. Διεθνής είναι. Θα τον δούμε έτσι. Δεν τον γνωρίζω εγώ προσωπικά. Αλλά ένα παίκτη που όπως βλέπουμε απασχολεί. Μαξίμοβιτς. Είναι για τη θέση 6.
Και άλλη φορά έχει ακουστεί ο Μαξίμοβιτς.
Ήταν το καλοκαίρι. Τότε δεν τον έδινε η ομάδα του. Τελειώνει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι. Οπότε ό,τι θα γίνει με τον Μπακασέτα θα γίνει λογικά και
σε
με τον
θέση όμως που είναι λίγο φορτωμένος ο Παναθηναϊκός, δηλαδή στα χάφ εκεί πέρα.
Κοίταξε όμως τώρα, άκουτε τι γίνεται. Εκεί στο εξάρι έπαιξε, δεν έχει εμπιστοσύνη σε αρκετούς παίκτες από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Ναι, θα πρέπει να αρχίσει να ξεφορτώνεται κάποιον, γιατί τώρα έχουν μαζευτεί κανένα 2 λεωφορεία παίκτες στον Παναθηναϊκό.
Αν όχι τώρα, το καλοκαίρι,
κάποιος
Μπερνάρ, ας πούμε, θα αποχωρήσει. Είναι δεδομένο ότι θα αποχωρήσει ο Μπερνάρ, δεν λέω τώρα, αλλά το καλοκαίρι γενικότερα εκεί και ο Ζέκα. Πήρε τι θέσει του, μια που λέμε τώρα για εξάρια. Αλλά...
Και ο Αράο θεωρητικά έρθει για εξάρια, αλλά μετακόμισε στα στόπερ.
Έπαιξε αμυντικό επειδή δεν είχε αμυντικό Παναθηναϊκό.
Ναι, γιατί κανονικά είναι εξάριο και ο Αράο.
Ναι, ακριβώ. Εντάξει, τώρα αυτέ είναι οι επιλογέ τώρα τη ομάδα.
Πάντω είναι η εβδομάδα του.
Αν και το χειμώνα. Ναι. Το χειμώνα οι μεταγραφέ που γίνονται συνήθω έτσι. Πολλέ φορέ έχουν προβλήματα, αλλά. Για τον Μπακασέτα, εγώ τους ξεχωρίζω από όλες. Είναι ειδική περίπτωση για τις υπόλοιπες θα φάνουν.
Εντάξει, στον τερματοφύλακα δεν είναι ότι καίγεται άμεσα. Έχει και τον Λοντίγκιν τώρα που πάει καλά. Δηλαδή, μπορεί να περιμένει και τον Χιντραγκόφσκι. Και ακόμα και ένα στόπερ θέλει να φορτώσει τον Ούγκο. Δηλαδή, στα στόπερ επίσης ο Παναθηναϊκός. Καμιά δεκαριά πρέπει να έχει τώρα.
Και αυτό είναι έτσι δεδομένο. Και εκεί όμως, κοίταξε, ήταν οι τραυματισμοί. Κάποιοι να αποχωρήσουν, δεν ξέρω.
Αυτό είναι ότι κάποιοι να αποχωρήσουν, ναι.
Ναι. Επίσης, θα πούμε και στο Βόλι, έχει ο Ολυμπιακός απόψε έτσι, μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Είναι 7 η ώρα. Παίζει με την Ζηρά, την τουρκική ομάδα. Κερδίζει και περνάει στην επόμενη θέση του Champions League. Έτσι, γιατί και το Βόλι, έτσι, τα σημαντικότερα αθλήματα.
Ο Πάοκ δεν τα κατάφερε χθες με την Τούρκη την Τόφας.
Ναι, γιατί ήταν το τρίτο παιχνίδι. Είχε χάσει με πολλά με μεγάλη διαφορά στο Παλατάκι. Στο πρώτο παιχνίδι σοφάρισε, το κατάφερε 1-1 στην Τουρκία και χθες έτσι τύθηκε, το πάλεψε. Αλλά ήταν πολύ κακό στην τρίτη περίοδο. Δέχτηκε εκεί σχεδόν 15 πόντους διαφορά και δεν μπόρεσε να τις καλύψει αυτές τους πόντους στο τελευταίο. Στην τελευταία περίοδο.
Ναι. Τι άλλο έχουμε από. Ετοιμαζόμαστε πάλι για διαβολοβδομάδα στο. Καλά, στην Euroleague είναι κλασική.
Ναι, εντάξει, τώρα είναι μια εβδομάδα εύκολη, έτσι, με ένα παιχνίδι. Μετά έχουμε μια διαβολομάδα και μετά νομίζω υπάρχει διακοπή μεγάλη, γιατί είναι κύπελα τα εθνικά και εθνικές ομάδες.
Ναι.
Οπότε
εκεί κάπως θα ξεκουραστούν.
Ναι, θα ξεκουραστούν. Αυτά παίζουν, θα ξεκουραστούν. Απλά δεν θα έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια και επιτέλους θα έχουμε έτσι και. Αλλά αυτό ήταν πιο ωραίο σε μεγάλο γήπεδο και με κόσμο, έτσι. Θα γίνει Final Eight στα Οράκια, στο Ηράκλειο, σύν ο τελικός των κοριτσιών, των γυναικών.
Εντάξει, αυτό... στο μπάσκετ ακόμα ο κόσμος μπορεί να πηγαίνει, οπότε δεν είναι.
Όχι, εννοώ να είναι σε μεγάλο γήπεδο.
Να είναι σε μεγάλο,
να είναι σε μεγάλο γήπεδο, έτσι να μπορεί να έχει έτσι. Να δει να γίνεται, ας πούμε, στο Ρίσκι Φιλία, στο ΟΑΚΑ, ξέρω εγώ, στη Θεσσαλονίκη τέλος πάντων.
Πολύ πράγμα έχει πάει στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια. Η Κρήτη έχει γίνει.
Υπάρχει μια σχετική ασφάλεια, έτσι, και χωρίς οπαδούς οργανωμένους.
Ναι, και μπορείς να τους ελέγξεις και αυτούς που θα πηγαίνουν.
Εντάξει, ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Όχι ότι είναι κακό γήπεδο.
Μια χαρά είναι,
αλλά λέω ένα μεγάλο κλειστό, να έχει πολύ κόσμο, όπως γίνεται στην Ισπανία. Παίζουν αντίστοιχο Final Eight και είναι μέσα οπαδούς της Μπαρτσελόνα, της Ρεάλ, των ομάδων τέλος πάντων που μετέχουν στο Final Eight.
Για να το ξανασυζητήσουμε εδώ πέρα θα χρειαστούμε πολλά χρόνια. Και επίσης μεγάλη και η επιτυχία του Μίλωνα στο βόλεϊ, γιατί είμαστε στο επίσημο και φίλος
προκρίθηκε, ακροατής. Και αυτός προκρίθηκε, μια ομάδα, ας πούμε, μικρομεσαία, έτσι, το κατάστημα.
Από γειτονιά της Αθήνας και
πραγματικά... Ιστορική ομάδα μένα, αλλά τελευταία χρόνια... Εντάξει, δεν ήταν και στα
3-2 στο χρυσό σετ επικράτησε ο Μίλωνας.
Ακριβώς. Ναι.
Έχουμε ωραίες επιτυχίες και στο πόλο, γιατί είναι καλό να ασχολούμαστε και με τα άλλα τα αθλήματα. Είναι και προ-Ολυμπιακή περίοδος. Ήδη 35 Έλληνες αθλητές έχουν πάρει το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Ελπίζουμε ότι υπάρχει
έτσι και μια σειρά. Με υψηλές προσδοκίες πηγαίνουμε, έτσι. Είναι η αλήθεια. Με υψηλές προσδοκίες, ενώ να υπάρχουν μετάλλια, έτσι, από διάφορους αθλητές και από διάφορα αθλήματα, όχι από. Μεμονωμένα, δύο-τρία.
Μακάρι.
Και εκεί έχει μεγάλο στόχο ο Τσιτσιπάς. Έχει στόχο ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Το λέει πάντα, θα μου πεις τώρα δεν είναι στα πολύ καλά του. Εντάξει, άλλο Ολυμπιακοί αγώνες.
Θα δείξει. Μακάρι. Πολλοί αθλητές έτσι να τα καταφέρουν και να μας κάνουν πάλι να χαρούμε. Λοιπόν, η μέρα Παναθηναϊκού σήμερα μέχρι τώρα όσον αφορά το μεταγραφικό θα δούμε και το βράδυ, οπότε αύριο θα έχουμε να σχολιάσουμε αρκετά, γιατί σήμερα είναι αρκετά γεμάτη, ωραία γεμάτη όσον αφορά το αθλητικό.
Και με καλές ειδήσεις.
Και με καλές ειδήσεις. Αυτό κρατάμε μέχρι τώρα. Εντάξει, πάμε καλά. Δημήτρης Καϊμάστα μαζί μας. Κάπου εδώ τελειώνουμε με το έχουμε και λέμε. Από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με τον πάνθυρα της ενημέρωσης, τον Γρηγόρη Νιάκα. Εγώ σας εύχομαι ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία.
Τη σκέψη πως αγαπώ εσένα. Δεν πέρασε μια μέρα, δεν πέρασε μια νύχτα, δεν πέρασε μια ώρα. Που να μη ζω για σένα, απάντησε μωρό μου. Σ' αυτό το πυρετό μου, σ' αυτό το πυρετό μου που όλο προχωρά. Απάντησε μωρό μου κι αυγάλισε κακό μου, κι αυγάλισε κακό μου, εμένα αφορά.
θα πιάνω τις γωνίες, θα σου τηλεφωνάω, θα βάζω τους γνωστούς μας να σου μιλούν για μένα. Θα στέλνω συννεφάκια καπνού σαν Ινδιάνος να γράφουν σ' αγαπάω. Και θέλω μόνο εσένα, απάντησε μωρό μου σ' αυτό το πυρετό μου, σ' αυτό το πυρετό μου που όλο προχωρά. Απάντησε μωρό μου κι αν βγάλισε κακό μου, κι αν βγάλισε κακό μου, εμένα αφορά, εμένα αφορά. Απάντησε μωρό μου σ' αυτό το πυρετό μου, σ' αυτό το πυρετό μου που όλο προχωρά. Απάντησε μωρό μου κι αν βγάλισε κακό μου, κι αν βγάλισε κακό μου, εμένα.